Це програма «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Цього тижня стартував 14-й чемпіонат Європи з футболу. Перше господаркою європейської першості стала Україна. З новими стадіонами, литовищами, не зовсім відремонтованими дорогами, поганеньким сервісом, низьким рівнем володіння англійською мовою. Втім, що англійська? Цього тижня українці відчули загрозу для української в державі Україна. Верховна Рада ухвалила законопроект, ініційований депутатами від партії регіонів, про основи державної мовної політики. Голосування у парламенті супроводжувалося масовими акціями із застосуванням сльозогінного газу або ж забороною на проведення подібних акцій, наприклад, у Харкові чи Запоріжжі. А у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз, говорили про таке. Кому вигідніша ескалація кризи – владі чи опозиції? Держава і громадські організації – співпраця чи конфлікт? Мирні зібрання – бути чи не бути? Як Україна може підтримати свою збірну? Кому футбол, а кому театр?
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіо «Свобода». .org. Говорить Радіо Свобода.
Ухвалений парламентом у першому читанні мовний законопроект передбачає функціонування паралельно з державною мовою регіональних мов або мов меншин. Згідно з документом, місцеві органи державної влади використовуватимуть регіональні мови у своїй роботі у випадку, якщо на певній території проживає мінімум 10% носіїв певної мови. Втім, на думку народного депутата Тараса Чорновола, він не несе ніяких переваг для нацменшин в Україні. Тарас Чорновол також зауважив, що цим законопроектом закладається міна сповільненої дії під російськомовну общину України. І корисним він може бути тільки в тому випадку, якщо Україна, як держава, стане частиною нової російської імперії. Віталій Портников розпочав розмову з Тарасом Чорноволом з запитання про те, кому вигідно, щоб цей закон існував.
У мене таке враження, що з самого початку, ще перший раз, коли відбулася перша бійка тоді в Верховній Раді, коли не вдалося його прийняти, то вже була задумка про те, щоб здати цей закон і потім на цьому максимально щось піднімати. Тоді ситуацію зламав один єдиний Андрій Пробій, який теж тепер на цей раз, виявляється, теж не помилився і знав, що буде голосуватися, і коли воно буде йти. Всі тоді так само спокійно стояли, чогось чекали. Щодо цього закону, про нього так багато говорить і одна, і друга сторона. Одні говорять знищення української мови, другі говорять тотальна русифікація. А мені здається, що мотив брудні, а наслідки дуже неоднозначні і дуже дивні в цього закону. Перше, щодо мотивів. Сказати, що цей закон зроблений для національних меншин,
це буде неправдою.
Це буде неправдою. Я розмовляв з послом з Криму Угорщини, я думаю, угорщці і румуни щось трошки з нього собі візьмуть. Дуже мало. В них там 10% вони зможуть не скоро, може за рік, за два набрати, формально оформити. Там трошки собі добавлять по документації, але де-факто в більшості цих місць вони це і так мають. Але виникне в них чергове протистояння, будуть проблеми. Давайте вернемося до тих, про кого найбільше говорять? Про росіян. Щось дає цей закон російськомовній громаді України того, чого вона сьогодні де-факто не має. Насправді, якщо дуже добре вдивиться закон, нічого не дає. Вона їм дає одну річ. Дуже погано. Як потім прийде протверезіння, і буде дуже велика похмилка від
право
цього.
Право не вчити українську
право мову. Право не вчити українську мову, не вживати, забути. Для чиновників забути. Вони зараз це право таке, яке ще дуже ефемерне, бо ніхто не відміняв другої державної мови. Вони зараз його використають в абсолюті, вони проігнорують конституцію, вони просто перестануть взагалі користуватися українською мовою в принципі.
Чому вважаєте, що закон не змінить ситуацію з освітою, там де вивчається
в нас же ж дуже багато діється не за законами. Якби діялось за законом, навіть якби була конституція передбачена двомовність, то це принаймні би визначало, що в тій самій Донецькій області мали б українською користуватися, не в побуті йде мова, а в діловому офіційному використанні не менше, ніж там користуються російською. Співвідношення, ну, один десь достав, насправді, на сьогоднішній день абсолютно протилежне. Так само інші речі. І тому у нас закони виконуються дуже умовно, і це є напрямна. Зараз на скорочення повністю по всіх напрямках українського всього. Логіка закону, вона дуже чітко сприйнята всіма вже на місцях. Це можна українською не користуватися, можна її не вчити. А тепер давайте глянемо з погляду адекватних, нормальних людей, російськомовних. Тому що в мене, ну, так склалося, в житті, що я був в політичній силі, де було багато російськомовних людей, в тому числі інтелігентних людей. Давайте не забуватися, не всі мудрі люди зібралися в опозиції. А після останніх подій бачимо, що може бути і жорсткіші слова тут можна висловлювати. Так от, люди російськомовні в Україні дуже часто кажуть: "Перестаньте нас захищати". Я дивлюся на ті ж самі коменти на сайтах, де 99% буває коментів російською мовою, і всі жорстко проти цього закону. Ну, все-таки люди більш-менш просунуті, скажімо так, адекватні, інтелігентні і освічені. Вони не хочуть цього закону. А в чому причина? А причина в тому, що закладається міна сповільненої дії під ту ж саму російськомовну общину України. Їм створюються зараз умови для частини, що вони просто можуть відмовитися взагалі від української мови, забути її існування. А частина, яка й захоче, в неї виникнуть проблеми з тим, щоб здобути освіту українською мовою. Тому що я впевнений, що зараз кількість формальна українських шкіл, тих же самі Донецькій області, може, вони зменшаться, але викладання українською мовою всіх предметів там буде зведене до нуля, крім самої української мови, і це все буде зведено до такої повної маргінальності. Люди вийдуть зі школи без знання української мови. Вони закінчать університет без знання української мови. Знаєте, коли це їм дасть позитив? Тільки в тому випадку, якщо Україна як держава буде ліквідована і стане частиною нової російської імперії. Якщо цього не станеться, ця влада коли зміниться, все одно буде діяти конституція, все одно знання державної мови буде обов'язкове для здобуття будь-яких посад. Рівень знання азаровим української мови – це є феномен, який використовується зараз, який не використовувався раніше, був недопустимий, через рік вже буде, через два знову недопустимим. Ці люди опиняться фактично в стані збіднених. Їм, щоб здобути рівні умови з іншими громадянами України, тими ж самими російськомовними, які вивчили українську мову, які її практикували, які розуміли далекоглядні наслідки трошечки, буде набагато важче. Вони програють в конкурентній боротьбі. Дійсно, тут хіба погодитися з фразою, що для партії регіонів в своєму електораті треба забалуванювання, щоб там люди, ті, які за них традиційно голосують, щоб вони мали обмежені освіту, щоб вони мали обмежені можливості до доступу до цілого ряду інших інформаційних ресурсів, які саме в цій державі формулюються, і мали тільки доступ до того, що приходить або з Росії, або від їхніх політичних лідерів. Ну, або таке політичне забалуванювання, або другий момент, який я бачу по цьому закону, який може мати значення, тому що голосів він багато не додасть партії регіонів. Ну, комуністів трошки доберуть, собі трошки добавлять. А це створення збурення з рецептом 2004 року.
Але тоді чому опозиція говорить тільки про те, що є загроза українським об'єктам?
Ой, опозиція нічого не говорить. Опозиція вже сьогодні, треба було звернути увагу на сьогоднішній парламентський день. Ніхто з опозиції жодним словом не сказав уже сьогодні, ні в коінтерв'ю журналістам, ні з трибуни, про те, що існують якісь загрози українській мові. Вони взагалі про цей мовний законопроект і про що інше. Вони говорили тільки про одну річ. Знову про репресії, знову про Юлію Тимошенко. Мені шкода Юлії Тимошенко. Я хочу, щоб вона була на волі. В першу чергу через те, що її перебування в ув'язненні ставить хрест на нашій євроінтеграції, на багатьох інших нормальних речах в тій українській державі, на правосудді, на всьому іншому. Але те, що сьогодні, як себе вела опозиція, абсолютно пустопорожня заява Кожем'якіна з трибуни, він відсепарувався, все вони тему мови пройшли, закрили, її більше не існує. Вона для них була другорядна, і в мене іноді виявляється думка, чи не тому вони так здавали питання мови якомога швидше і простіше, щоб його переступити, вернутися до своєї традиційної теми політичних репресій.
Є перший дзвінок, послухаємо.
Звертаюсь до депутатів усіх від опозиції. Дуже вас прошу пробити, щоб у цьому законі, який так нахабно приймає регіонали, щоб було обов'язкове паралельне вивчення української мови. Це зніме всі проблеми. В російських школах хай паралельне буде вивчення російської
мови.
Але
в російських школах і так не вивчать. Ну, воно є і так. Цей закон не передбачає таких змін, наскільки я розумію.
Знаєте, два аспекти. Перший, тут пробивай, не пробивай. Ну, поправки будемо вносити. Напевне, я буду вносити свої певні поправки, але ми бачили вже по будь-якому документу. В парламенті робота парламентська припинилася. В цьому скликанні парламент як такий вже існувати не буде. Це вже зрозуміло. На ньому можна ставити крапку. Рука Чечетова, рішення комітету стосується виключно тих речей, які схвалені десь там на Банкові, в інших якихось кабінетах. Вони узгоджуються, парламент їх просто фактично фіксує і більше нічого не відбувається. Що стосується вивчення української мови обов'язково у всіх школах в Україні, в принципі, воно визначене іншими законами.
І його ніхто не відмінив.
Його ніхто не відмінив, да. Але воно зводиться в тих регіонах, де багато російськомовного населення і де влада не українська в своїй суті, яка більше нагадує окупаційною, можна б сказати, ставленням до всіх речей, які є в тому числі недомовно історично, відходом від гуманітарної сфери, ставленням до соціальних проблем, до самої гідності людини, яка там живе, незалежно якою мовою ця людина говорить і тому подібне. Їх ставлення дійсно окупантське. І в цих регіонах окупаційної влади, як правило, українська мова, її викладання скорочується, знебарвлюється. Знаєте, я вже мав приклади інформацію про те, як уроки української мови і літератури ведуться російською мовою.
Да, я це бачив колись з Дніпропетровську, коли сам проходив педагогічну практику, так?
Так, це проводиться. Мені зараз самому, як українцю, мені болить за те, що роблять з українською мовою, демонстративна зневага. Ну, але я вже привик бачити всіх українців. Ну, мабуть, моє перебування в партії регіонів мені трошки допомогло, я поспілкувався з тим середовищем людей, з яким я, можливо, як галичанин, раніше б не зустрівся. Мені сьогодні шкода більше їх, їх збіднюють, їх обкрадають. Через кілька років вони дійсно виявляться в цій країні закомплексованими і неконкурентоздатними. Це проблема, а неконкурентоздатні закомплексовані люди – це дуже погана вибухова сила для будь-якої держави.
У нас це черга слухачів. Доброго дня.
Тем ви, господин Черновол, ви завжди між темі і темі. І що опозиція повинна робити? Драться? А чого ви ніколи не б'єтесь? І пусть народ не спить і підключається. А тепер от ви виступали на телеканалі ЗИК і вроді за Тимошенко розказували, що что вы с ней в хороших отношениях, потом сказали о ней гадость. Зато похвалили президента, что он вас не трогает. И пожалели Ахметова, что ему сейчас очень тяжело. Третий вопрос. А чего вы идете в парламент одарницей? Вы что думаете, что вас там так любят?
Дякую. Перше, наші гості. Від кого я є, я маю свої певні принципи, слава Богу, я їх тримаюся. Мене можуть критикувати скільки завгодно, тільки проходить рік наджорської критики і образ, і потім більшість людей каже, дивіться, а правду казав. Що стосується Юлії Тимошенко, мені дійсно шкода, але більше шкода, я вже казав, України, тому що безглуздий арешт, бездарно склепана і погана, і, як на мене, юридично невиправна кримінальна справа, на наших дуже багатьох побажаннях поставив хрест. І, до речі, на ваших, шановна Сухачко, побажаннях нормально жити, тому що життя, як в Європі, це означає життя без розкрадань, де злодії сидять в тюрмі, а не правлять країною. І порівняйте навіть ті ж самі ціни, де немає корупційного податку, ті самі Польщі і у нас, при кількох разів вищих зарплатах і пенсіях, набагато нижчі ціни. Я думаю, це вам було би приємно, і тому, що я говорю і про Тимошенко, і про інших, це з одного боку, що треба звільняти будь-яким способом, з другого боку, не створюйте собі кумира. Я в 2004 році теж саме казав у Києві, не створюйте кумира з Ющенка, він вас зрадить. Сьогодні хтось з цим сперечається, ніхто не сперечається. Тоді я був найбільшим ворогом, там, зрадником і чим не згодно в світі. Тому треба на все дивитися дуже реалістично. Україна – це не країна, де є чорні і де є білі. Чорні є, а основно у нас сірі. Сірі, сіренькі, брудненькі, підгаджені і тому подібне. І тому треба робити з цього дуже серйозні висновки, а не так, знаєте, хтось сказав, ми взяли це все і аплодуємо або проклинаємо.
Ще один дзвінок.
А я з попереднім слухачем згідна, тому що у нас люди живуть із Луганська, я з міста Василькова, пані Дажук. Я за те, щоб українську мову вивчали згідно, а не так, як вона розказує. У нас, каже, Луганську, хочеш іди на український язик, а хочеш не йди. Так як на фізкультуру, хочеш іди, хочеш не йди. Без поважної причини не пропускати українські уроки. Треба внести поправку туди, щоб обов'язково люди вивчали українську мову.
Це радянське ставлення і до фізкультури мене теж завжди бентежило, тому що люди дійсно приймали всі заходи, щоб не розвиватися. Тому що коли ми вирощуємо хвору націю, Тарас, то це стосується і того, як людина взагалі займається фізичною культурою, і того, як вона вивчає мову України, в якій вона живе.
Так.
Це все однакове ставлення до життя.
У нас колись там проробляли здоровому тілі здоровий дух, була насправді приповідка ще з Греції. Здоровий дух в здоровому тілі. А здоровий дух, він будується дуже багатьох речей. Логіка, яка побудована математикою. Не вивчаючи математику, здається, вона мені в житті не пригодиться, я буду письменником там чи журналістом. Пригодиться, ти логічно будеш думати. А без знання мови, розуміння мови, літератури, якихось філософських основ, ти не вибудешся як повноцінна людина. Ми повинні це дістати. Хтось далі піде в науку високу, хтось буде університет закінчувати, стане академіком, хтось після школи піде на звичайну просту роботу.
Ми маємо правду сказати, що люди, які зараз планують ці закони, вони бажають, щоб там на сході сформувалася нація робітників шахти,
ну,
і металургійні заводи.
Так.
І все.
Ні, вони дві речі переслідують, мені здається. Оцей закон, він зокрема це підкреслив, це не єдиний закон. Ті люди дійсно загнані, які крім своїх шахти нічого не знають, яких можна тримати в руках тільки один, прийдуть погані бандерівці з заходу, і ті бандерівці вас тут взагалі заставлять там говорити на мадьоровському язикі, щоб цим утримувати страхом якимось. А на заході розбурхувати, оце ця певна така тиха підтримка свободи, там відбувається інших речей, не Радіо Свободи, Партії Свободи, і радикальних елементів для того, щоб захід України як певна резервація, там дійсно зберегти повністю українську мову, дати їм всі можливості, там бандеру ставте, кого хочете ставте, але робіть картинку, яку ми завжди зможемо показати на сході, щоб там лякати. А це називається, як це називається, розкол України. Оце є дійсно дуже погана і дуже недобра річ. Яким би не був поганий Кучма, який би там не був поганий Кравчук, вони все ж таки десь цього уникали. Ющенко нічого доброго кінцевому рахунку не зробив для України, але він багато говорив, принаймні, в тому напрямку. Мені здається, не зробивши нічого доброго, він десь трошки спровокував ці пристрасті, дуже часто награні. А Янукович пішов на 10 кроків далі. На жаль, розкол фактично вони сьогодні дуже відверто провокують цьому плані.
Про мовну політику в Україні з Тарасом Чорноволом говорив Віталій Портник.
Енергетична свобода – це ті знання, які допоможуть вам заощадити гроші та стати енергонезалежними. Слухайте та читайте «Енергетичну свободу» щопонеділка. Також ви можете поставити свої запитання на сайті Радіо Свобода у режимі коментарів або ж на нашій сторінці в Фейсбуку і отримати відповіді експертів.
Громадянської активності, а не зрілості громадянського суспільства, назвали експерти масові акції під Верховною Радою з нагоди ухвалення закону про мови. Розвинуте громадянське суспільство вивищується над владою, а в Україні поки панує влада бюрократії. Попри ухвалення останнім часом законів, що регулюють функціонування громадських організацій та рухів, істотно нічого не змінилося, бо закони не працюють. Такі думки висловили в ефірі Радіо Свобода правозахисник Рима Вицерківська та експертна Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Корнієвський.
Якщо говорити в контексті розвитку громадянського суспільства, то в даному плані ми маємо пакт громадської участі населення України по таким дуже важливим питанням. Але чи свідчить це про розвиток громадянського суспільства? Тому що саме поняття громадянське суспільство, воно ширше. Воно передбачає утвердження самих цінностей громадянського суспільства, а також наявність певного рівня громадянської культури. Тому, якщо судити за всіма ознаками громадянського суспільства, то не можна казати, що ті події, які були наприкінці 2004 року, але це моя суб'єктивна точка зору.
Помаранчеву революцію.
Я маю на увазі помаранчеву революцію, ці події, які увійшли, які почали описувати як вже прояв того, що в нас вже є громадянське суспільство в Україні, і сьогоднішню активність. Моя особиста точка зору як пересічного громадянина, що це питання про мови, воно і мало з'явитися, і теж має великий наліт суб'єктивності, і чомусь, власне, ці питання завжди з'являються перед якимись подіями, які мають вирішальне значення для України саме осінню. Кожного року.
Погодьтеся, його внесли не представники громадських організацій і рухів це питання, а власне, представники влади. Хоча сам Вадим Колесніченко, народний депутат і заступник фракції партії регіонів, він є лідером і правозахисної організації, яка займається захистом прав російськомовних. Але я запитаю Риму Білоцерківську, що ви скажете з цього приводу?
Між органами влади і громадськими організаціями немає співпраці в площині закону, Конституції, законодавства України, прав громадян. Значить, між владою, верніше, чесно кажучи, я владою завжди називаю народ України, тому що відповідно до 5 статті Конституції владою в Україні є виключно народ. Між органами влади і громадськими організаціями склались стосунки, які не підкріплені. Тому спільних інтересів між громадськими організаціями і органами влади немає на даний конкретний момент. Є якісь меркантильні інтереси, чи фінансування, чи підтримки якісь програм органів влади, які не стосуються кожного пересічного громадянина. І тому, мені здається, тому виникає той конфлікт, тому що він не лягає в площину норм, які стосуються всіх.
Пане Корнієвський, от скажіть, будь ласка, організації громадянського суспільства, вони мають зараз достатню законодавчу базу, на вашу думку, для того, щоб держава могла, по-перше, забезпечити їхні інтереси, допомогти їм розвиватися, а по-друге, щоб не виникали конфлікти?
Громадські організації на сьогоднішній день знаходяться у кращому нормативно-правовому становищі, ніж це було років за два тому. І, власне, парадокс виходить в тому, що нинішня владна команда саме зробила і видала ті документи, які складають основу розвитку громадянського суспільства України. Тобто, доведено сам факт, що громадянське суспільство є, але воно знаходиться ще в такому початковому, зародковому стані, але воно розвивається. І, власне, ці документи, які дають поштовх для розвитку громадських організацій, є прийнята і затверджена стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. І що головне, що затверджені першочергові заходи щодо її реалізації. А також, я думаю, що дуже хорошою основою для розвитку громадянського суспільства є створення і діяльність саме Координаційної ради зі сприяння розвитку громадянського суспільства. Тобто, мова йде про те, що нинішня влада, вона створила певні підстави для інституціалізації громадянського суспільства, для підтримки соціально орієнтованих, соціально значущих і суспільно корисних організацій. Але, в принципі, якщо говорити, що все добре, то не можна говорити все добре, тому що є дуже ще великі проблеми, власне, в деяких документах, які цілий пакет документів, які ще не прийнятий, не затверджений. Це, власне, мова йде про документи, про благодійні організації і про благодійництво. Я думаю, що питання підтримки громадських організацій треба розглядати в площині, власне, проведення політичної реформи і реформи всієї політичної системи в Україні. Адже всі проблеми громадянського суспільства, вони на сьогоднішній день обумовлені дуже суперечливим станом розвитку політичної системи, партійної системи, системи, недосконалої партійної системи з закритими партійними списками. І, власне, питання йде про те, що громадянське суспільство набуде більших темпів розвитку, якщо дійсно буде працювати той закон, який давно виведений мислителями ще в свій далекі часи. Мова йде про вивищення громадянського суспільства над державою. Тоді, як на сьогоднішній день, держава у нас превалює над громадянським суспільством, що можна пояснити різними суб'єктивними, об'єктивними причинами, в тому числі цієї соціальної апатії, яка є серед населення.
Соціальна апатія, вона, знаєте, теж так, якщо розлита по всій країні, то локально що ми бачимо? Що дуже багато ініціатив виникають знизу. Як правило, люди об'єднуються і проявляють себе, власне, як свідомі громадяни навколо якихось конкретних проблем, пов'язаних чи то з екологічними проблемами, чи то з проблемами житлово-комунальної сфери, чи то навіть з проблемами, пов'язаними, що переслідують того, кого люди вважають, не треба було переслідувати, як, зокрема, от, наприклад, відбувається великий підйом і увага до справи громадянина Запорожця, який зараз, власне, перебуває під слідством, йдуть судові розгляди, але громада того селища підтримує його і виникають такі локальні конфлікти. Так от питання, мені здається, головне з'ясувати, чому виникає цей конфлікт, якщо, в принципі, органи державної влади, базуючись на ті законодавчі ініціативи, які були ухвалені останнім часом, мали би підтримувати громадські ініціативи або, бодай, знаходити з ними порозуміння. Пані Білоцерківська, маєте відповідь на це запитання?
Так, я маю відповідь на це запитання. Дійсно, приймаються якісь законодавчі акти, указ президента про громадянське суспільство. Це дійсно так, але, ви знаєте, справа в тому, що я вже сказала, на жаль, ніхто не виконує законодавство України. І, чесно кажучи, за останні 2 роки я побачила, я дуже багато співпрацюю з громадськими організаціями, не тільки підприємницькими по всій Україні, знаєте, просто пішов шквал запитів з Міністерства юстиції України, з Державної реєстраційної служби України, яка зараз існує, у незаконний спосіб, знаєте, просто витребовують всі можливі, неможливі документи, які ніхто не зобов'язаний надавати, там в пункт написано 20-30 пунктів, що надати. Крім того, з'явились якісь заяви громадян про якусь там ненормальну роботу цих громадських організацій, а як правило підтверджується потім, якщо після з'ясування, що ці громадяни або анонімні заяви написали, або взагалі не мають таких відомостей про роботу громадських організацій. Чесно кажучи, в площині законодавства воно може дійсно нормально, але є проблеми якраз з виконанням законодавства. І якраз у тої площини, про яку я говорю, де могли би співпрацювати органи влади і громадянське суспільство. І ще мені хотілося би сказати, ви знаєте, ми, громадяни України, зацікавлені в тому, щоб всі інститути, які мають відношення до громадянського суспільства, говорили не тільки про громадські організації, а ще й про те, що нас об'єднує на територіях, про територіальні громади. Якраз про це ми зараз починаємо говорити, тому що, на жаль, у нас в Україні не встановлений конституційний лад, і відповідно до 140-ї, 143-ї статті Конституції не зареєстровані юридичні особи, власники територіальні громади. І з цього всі теж проблеми. Це теж невиконання Конституції, це якраз не встановлення конституційного ладу, а якраз ми з вами, всі громадяни України, не відбулися власниками цієї держави. І все, про що ми з вами говоримо, це наслідки оцього не встановлення конституційного ладу.
З іншого боку, ось, зокрема, Віталій Кулик, заступник керівника Головного управління конституційно-правової модернізації адміністрації президента, вважає, що найважливішим зараз є те, щоб ці інституції громадянського суспільства активно розбудовувалися. Він вважає, що мало ще таких форм, в яких громадянські організації мають можливість напряму співпрацювати, вірніше, і навіть спілкуватися, конструктивно вирішувати питання з органами влади. І наскільки, на вашу думку, пане Корнієвський, ось якщо відбудеться багато таких майданчиків, на яких представники громадських організацій можуть напряму спілкуватися з президентом, з керівництвом уряду, з керівництвом парламентських фракцій, з народними депутатами, чи справді це покращить співпрацю держави громадянських організацій і конфліктів буде менше?
Ну, я думаю, що концептуально, теоретично, це має покращити. Але чи є бажання у населення йти, і чи не є це імітація з боку влади? І тому, коли не контролюється то я хочу сказати одне. Да, у Конституції народ є джерелом влади. Ну чи є народ владою? Чи є оці люди до правлячого класу? Я не називаю їх політичною елітою, тому що тут присутні моральні цінності, правлячий клас, політичний клас. От, власне, оцю тут проблема полягає багато в чому. І проблема полягає з сьогоднішніми подіями в цьому політичному класі. І, власне, формування цього політичного класу, питання рекрутизації його і питання впливу. І маленька ремарка. Громадянське суспільство до 17-18 століття – це, по суті, було держава. І народ сам обирав. Потім з'явився клас чиновників, клас адміністраторів. З'явився апарат.
У нас зараз це влада, так?
І у нас більше всього характерна саме оця влада бюрократії, яка на сьогоднішній день отримала всюду як клієнтельна, корпоративна державність. І тому… Я вже говорю, як суто терористична людина, дуже треба вирішувати ці питання, власне, з правлячим класом. І я сподіваюся, що осінню оці вибори, які відбудуться за новою системою, дадуть все ж таки нових людей, політиків, нову генерацію, які мислять креативно і творчо.
Я учасник з тих виборів, які існують 2000 року, я знаю, що бувають фальсифікації дуже серйозні. І тому це не вихід, вихід об'єднуватись в територіальні громади. Громади встановлювати конституційний лад.
Про громадянську активність в ефірі Радіо Свобода говорили правозахисник Рима Білоцерківська та експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Корнієвський. З ними спілкувалася Ірина Штогрін.
Ми були разом у часи безнадії.
Вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
У ніч на 6 червня Київський окружний адміністративний суд заборонив проведення акції руху «Стоп цензурі» біля резиденції президента Межигір'я. Журналісти акцію провели, назвавши її перевіркою виконання рішення суду. Нині в Україні 90% рішень судів щодо проведення протестних акцій ухвалюються на користь органів влади. При цьому використовується законодавство СРСР. Того ж дня профільний парламентський комітет розглядав підготовлений робочою групою до повторного другого читання законопроект про свободу мирних зібрань. Про плюси і мінуси законопроекту у ефірі програми «Ваша свобода» говорили народні депутати України Леся Горобець та Юрій Мірошниченко.
Ініціатива щодо ухвалення цього закону, вона виникла в першу чергу у тих активістів громадського руху, які виходили з того, що необхідно цю сферу внормувати. Адже в інших законах, особливо тих, які стосуються покарання, є відповідні норми, де може бути людина притягнута до відповідальності за порушення правил мирних зборів. І таким чином суди дуже часто, не маючи вичерпного переліку підстав, за якими можна обмежити права на мирні збори, такі рішення ухвалювали.
У громадських організацій є два ключових зауваження щодо цього закону. Один стосується строку повідомлення. По суті, це дозвільний характер проведення мирних зборів, і ми, громадська організація, об'єднана позиція, категорично проти цього, тому що, ви знаєте, те, що відбувалося під стінами парламенту, на жаль, ще більше загострило це питання. Друге питання, проти якого виступає громадські організації, це питання відповідальності за кодексом адмінправопорушень. Це в тому, що в кодексі є так звана спляча норма, яка передбачає, що якщо порушений порядок проведення мирних зборів, то таких порушників можна притягнути до 15 діб арешту або двох місяців примусових робіт. Раніше ця норма не застосовувалась, бо порядку не було. Але зараз, якщо ми приймемо цей закон, ми відкриємо ящик Пандори. І, по суті, всіх тих, хто, як видали в міліції, порушив порядок проведення, можна буде закрити на 15 діб. Як на мене, то це просто білоруський сценарій, це репресивні дії. А з боку комітету ми чуємо відмазки, мовляв, регламент не дає там нам таку можливість, але я думаю, що Юрій Романович не дасть мені збрехати. Тоді, коли є політична воля, то на домовленість з регламентом йдуть. А тут сьогодні вирішили так, своїм все, а іншим закон. Відповідно, громадськість не вірить в домовленості з боку комітету. комітету і, звичайно, будь-яке прискорення розгляду цього законопроекту в тому вигляді, в якому зараз його презентує комітет, сприймає в штики.
Олесю, це такий контрнаступ на випередження, так? Тобто, ну, висловлюючись такою не зовсім парламентською лексикою, правозахисники бояться, що їх кинуть.
Ви знаєте, за останні 2 роки не було жодного прецеденту, коли б влада дотрималася своїх зобов'язань перед громадськістю, так би мовити, вдовго. Тобто не от буквально зараз пообіцяла і зробила, а пообіцяла там, скажімо, через півроку. На жаль, влада не дотримує свої обіцянки, і це не підвищує рівень довіри з боку громадських організацій. І дійсно громадські організації це що ці домовленості не будуть дотримуватися. А мій парламентський досвід показує, що жодне голосування пакетом не було визнано легітимним. А оскільки зміни до кодексу, які би скасовувалися можливість адмінарешту, має проводитись нібито окремим законом, то ми з Юрієм Романовичем прекрасно розуміємо, що коли залишилось по суті 2,5 тижні сесійної роботи, провести це адекватно і одночасно з законом про мирні зібрання практично нереально. Обіцянки для тих, хто готовий вірити.
Юрію, який може бути варіант виходу з ситуації? Закон можна ухвалити, а потім відтермінувати його введення на якийсь термін чи щось інше?
Насправді політична воля є. Впровадження демократичних процедур, особливо процедур, тому що демократія в першу чергу це процедури. Якщо говорити про довгу і принципову позицію, і довгу гру, як згадала Леся, то навіть взяти закон про громадські організації, які ми, до речі, разом з Лесею захищали і працювали, і Марина Ставнічук працювала теж. І ми його ухвалили. Це нова якість, і це були дуже складні дискусії, в тому числі і критика лунала з боку представників опозиції сьогоднішньої, але разом з тим прогресивний закон ухвалено. Так само, як і цілий ряд інших законів.
Добре, все ж таки,
що стосується цього закону, то тут є дві обставини – правова і політична. Леся згадала про політичну волю, і дійсно вона абсолютно права. Коли є політична воля і є згода, тоді можна йти на якісь кроки, які, можливо, не тільки спираються на норми регламенту, але й на політичні домовленості.
От оскільки ми трошки почали про акції, у Харкові голова обласної адміністрації Михайло Добкін сказав, що площа Свободи у Харкові не для тих, хто виступає за українську мову. Є таке рішення, це було через суд. А у Запоріжжі була ще інша ситуація. Там активістів просвіти, на одного було складено адміністративний протокол, іншого ж було затримано, за те, що вони проводили акцію, на яку ж мали дозвільні документи, але о 9 ранку у них були дозвільні документи, а о 12 чиновник, який нібито вже пішов у відпустку, його заступник прийшов до них на акцію і сказав, що дозвільних документів немає. Це конкретні приклади. До речі, от в Фейсбуці пише колега, в Запоріжжі вся преса російськомовна, телебачення російськомовне. Чи можна вважати українську в Запоріжжі мовою нацменшин і захищати її відповідно до закону Колесніченка? Хто захистить мої права як україномовного громадянина? Це от запитання до вас, Юрій.
Трохи права громадян зобов'язана захищати зв'язку... і держава в першу чергу, тому що не для того вона збирає податки з громадян і здійснює цілий ряд функцій, які пов'язані з правозахистом. Тому, власне, тут я можу тільки солідаризуватися з точкою зору, що українці, незалежно від того, в якій частині України вони живуть, вони повинні вільно користуватися своєю рідною українською мовою. Це не означає, що якісь інші мови мають бути пригнічені, і взагалі-то європейський принцип полягає в тому, що чиновник або влада має говорити з людиною тією мовою, яка для неї зручна. Тобто держава має підлаштовуватись під громадянина, а не навпаки. Що стосується мирних зборів, от тому, власне, і виникла ідея ухвалення цього закону, щоб всі довільні тлумачення прав громадян на мирні збори не залежали від особистої точки зору чиновника або правоохоронця. Розумієте? І саме на цьому наполягала пані Ставнічук, виступаючи публічно, говорила: шановні колеги, шановні представники громадськості, ми розуміємо ваші побоювання щодо сплячих норм, щодо часу попередження і так далі. Але ви ж самі розумієте, що ви стверджуєте, що вже там заготовлені рішення і так далі, які там ухвалюються судів. І це не залежить від того, ви за 10 хвилин подасте, за 15 хвилин буде рішення. Але якщо ми ухвалимо цей закон, де буде прописано все, вичерпні підстави, якщо воно вами робиться відповідно, і ви знаєте правила, і правоохоронці знають правила, то тоді не буде вам можливості завадити.
Добре, але тут я думаю, що Леся зараз додасть трохи
вогню.
Питання то ось про що. Суди у 90% випадків ухвалюють рішення таке, як того хоче місцева влада.
Правильно. Тому що ми сьогодні говоримо про те, що і суди, які представляють судову, але владу, і органи місцевого самоврядування, які представляють нехай місцеву, але владу, вони перебувають в певних відносинах, вони знають один одного ближче, вони десь в чомусь залежать один від одного. І тому практика показує те, що в переважній більшості суди ухвалюють рішення на користь місцевої влади.
Лесю, але як можна протистояти цьому?
Єдиний спосіб, який доступний зараз громадянам України, це мир і беззбройний протест. І насправді саме проти цього мирного протесту приймаються закони, які обмежують можливість громадян вийти на протест. В чому суть обмеження? Насправді, якщо цей закон ще не діяв, бо він його ще навіть не прийняла Верховна Рада, але тим не менше проти людей, що протестували проти прийняття закону про регіональні мови, застосовувалися газ, застосовувалися дубинки, і причому вони мали дотримуватися правил проведення мирних зборів, то в мене питання, навіщо ми приймаємо закон, який ще більше ускладнює для громадян захист своїх прав, причому дає можливість чиновникам, які, ви правильно говорите, і так приймають судові рішення собі на користь, забороняючи можливість протестувати, виявляти свій громадський опір мирним способом. Навіщо ви штовхаєте людей на ескалацію конфлікту?
Лесю, ви говорите про те, що закон не потрібен. Але з іншого боку, Україна єдина в Європі країна, де немає такого закону. І суди ухвалюють рішення за законодавством СРСР. Тобто закон потрібен, тут інше треба. Як розрізнити, наприклад, мирна це акція чи масовий безлад? Бо сьогодні Freedom House говорить про те, що у нас зосереджені в це звіту, я зачитаю, що керівництво держави зосередило у своїх руках каральні органи влади, і цьому сприяли зміни у законодавстві щодо посилення ролі СБУ у розслідуванні категорії так званих масових безладів. І отут хтось каже, що це масовий безлад, а хтось, що мирне зібрання.
Хочу підтримати Лесю. Вибачте, мав би захищати закон, але підтримую Лесю. В частині мотивації. Самі ініціатори закону, самі лобісти закону, тому що я є лобістом закону. Я вважаю, що закон потрібен Україні, тому що будь-яка неврегульованість в умовах нестабільного, несталого, несформованого громадянського суспільства дозволяє зловживати і порушувати права громадян України. Тому я переконаний, що такий закон потрібен. В чому ж я хочу підтримати Лесю? Що нам не треба ухвалювати закон, який би порушував або створював більше можливостей для порушення прав громадян. І от в цій частині працювала робоча група, яка шукала ті редакції, які би влаштували громадськість, які би не могли бути викривлені під час застосування цього закону. Так от, в цій частині я можу сказати, що якщо стане так, що у нас не буде консенсусу, то я думаю, що варто було б його відкласти.
Ви знаєте, якби я не була переконана, що цей закон потрібен, я не провела б десятки годин, працюючи над ним. Але якщо цей закон буде містити механізм 15 днів арешту будь-кого, хто подобався міліції своєю активною громадською позицією, то я категорично проти такого покращення життя вже сьогодні.
Народні депутати України Леся Оробець та Юрій Мірошниченко говорили про плюси та мінуси законопроекту про свободу мирних зібрань.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Восьмого червня офіційно відкрився 14-й чемпіонат Європи з футболу Євро-2012. У честі церемонії відкриття у Варшаві взяли участь офіційні представники країн-учасниць чемпіонату. Серед них і президент України Віктор Янукович. Українська діаспора у Польщі закликала лідерів європейських країн підтримати народ України, але бойкотувати українську владу за переслідування лідерів опозиції. Наскільки політика може затьмарити європейське свято футболу? Як Україна може підтримати бойовий дух своєї національної збірної у цій ситуації? Спортивними журналістами Ігорем Мірошниченком, коментатором матчів Євро-2012 на першому національному Денисом Босянком та керівником спортивної редакції Радіо Ера Михайлом Герасименком спілкувалася Ірина Штобрін.
Хочу нагадати, власне, що можуть зробити уболівальники задля того, щоб настрій команди був відповідний. Давайте пригадаємо, як звучав гімн України перед початком матчу Україна-Австрія у Львові 15 листопада 2011 року.
ж, у Львові завжди вміли виконувати гімн під час матчів національної збірної України. До цього українці завжди приймали своїх суперників у Львові на стадіоні «Україна». І завжди ці матчі приносили нашій національній команді лише перемоги.
Ми не можемо радувати той факт, що майже усі футболісти збірної України співали гімн нашої держави.
Чим, власне, Україна може підтримати свою збірну? Михайло?
Дуже приємно завжди бачити заповнені трибуни. І трибуни, які не мовчать, а які підтримують національну команду. І створюється от атмосфера, коли гравці відчувають, що вони не можуть зіграти гірше, а навпаки прагнуть показати свою майстерність. Той же такий Львів, збірна, скільки матчів там не проводила, у всіх перемагала за шаленої підтримки вболівальників. І от зараз ми відчули той такий епізод, коли співався гімн і як весь стадіон співав. От цього, на жаль, не спостерігається в східних наших містах. Якби нам цього не хотілося, і збірна виступає там гірше, ніж вона, скажімо, виступає у Львові.
А може цього разу буде інакше, пане Босінок?
Ми зараз знову переконалися, не тільки ми, але й слухачі, наскільки це зворушує. Навіть з урахуванням того, що це вже архівний запис, але ми то всі переконалися. От керівники Федерації футболу України не дали жодного матчу Львову після цього. Як це можна пояснити? А віддали Донецьку два матчі. Я не проти того, щоб грали в різних куточках країни. Але я не зрозумів, чому Львів позбавлений права дивитися національну збірну. І чому аж два матчі в одному місці. Чесно було, якби переважно два матчі з трьох отримала столиця нашої країни. Мені здається, це був би найбільш чесний варіант, правильний. І як мінімум один матч мав бути у Львові. Але от бачите, не всіх переконує те, як виконується національний гімн, як боліває український вболівальник.
Ігоре Мирошниченко, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, патріотизм має якесь значення для бойового духу команди, якщо спостерігати за лідерами європейської футбольної першості, ну, зокрема, командами Німеччини, Іспанії, іншими командами, які показують гарну гру?
Патріотизм завжди грає чи не вирішальну роль у перемогах будь-якої збірної, це перше. Історії з нашою командою, мені здається, він єдине чи не найважливіше значення може мати, особливо на чемпіонаті Європи 2012 року. Якщо футболісти розуміють, що таке патріотизм, якщо футболісти розуміють, що вони відповідальні за цілу країну, за цілу націю, це надихає, це додає сил, це додає аргументів для того, щоб перемагати. Бо давайте будемо відвертими, наша збірна не є сьогодні законодавицею моди у європейському футболі. І єдина причина, чому ми граємо в фіналі Євро 2012, це те, що ми є господарями. І господарі пройшли туди без відбору. Напевно, відбірковий тур для України був би провальним, якби ми брали в ньому участь. І оскільки ми вже потрапили в фінальну частину чемпіонату Європи, безперечно, що патріотизм – це головний чинник, який може допомогти нам перемогти. Знаєте, сьогодні от я перебуваю у Львові, абсолютно неповторна атмосфера європейського міста. У Львові підтримують збірну так, що збірна не має права просто грати погано. Українцям треба вже нарешті позбутися ілюзії того, що нам хтось допоможе побудувати нашу країну. І демонструвати Європі акціями протесту, яка в нас погана ненависна влада, не треба. Якщо ми хочемо подужити цю владу, то ми маємо брати в свої руки владу. Безперечно, в Донецьку дуже люблять футбол. Але там люблять не національну збірну і український футбол, а там люблять Донецький Шахтер. І це є певна проблема, бо люди не усвідомлюють, наскільки важливим є підтримка національної збірної України. І от в цьому може бути проблема. Якщо такий собі Олександр Алієв розповідає, що він не розуміє української мови, не хоче відповідати на запитання журналістів українською мовою, про який патріотизм може бути мова, і уявіть собі, чи міг, скажімо, в збірні Німеччини, натуралізований який-небудь Месуту Зіл, сказати, що я не буду відповідати на запитання німецькою мовою, бо я її не розумію, говорить, наприклад, турецькою. Це був би скандал, це була би ганьба, з якою вигнали би цього футболіста і надали його загальному осуду. В Україні, на превеликий жаль, таке можливо.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель у середу увечері їздила до Гданська польського, де відвідала свою німецьку збірну і тим самим підтримала їхній дух. До Львова прибуде на матч між збірними Данії та Португалії кронпринц Данії. От, і це теж має значення, власне, для духу команди. Віктор Янукович поїде сьогодні до Польщі на урочисту церемонію відкриття. Місцева діаспора українська готує акцію, пройдеться центром Варшави, роздаючи заклики, щоб підтримали українську команду, український народ, але не підтримували владу. Це їхня позиція, їхня думка, але журналістам і вам так само часом дорікають у тому, що у такі моменти, як Євро-2012, всі мають бути єдині і більш більше позитиву має бути для того, щоб загальний настрій команди теж був позитивний? Чи треба закривати очі під час чемпіонату на недоліки, задля того, щоб не псувати загальну атмосферу, пане Басінок?
Ні, не треба. Я далекий від того, що виключно треба забувати про те, що не все гаразд, про природу, явище і про те, що у нас, ну от є такі, вибачайте, хохли, як Алієв. Як можна закрити на це очі? Це обманути самого себе називається.
Чи справді українські фани є такими, які можуть викликати таку реакцію, яка була нещодавно в британській пресі?
Українські вболівальники насправді найтолерантні в Європі. І це факт, який абсолютно очевидний для кожного, хто побуває на українських стадіонах.
В Британії це проблема густо стоїть. Це британський міф. Багато міфів просто про цю країну за кордоном у Європі. Сподівання, що вони приїдуть сюди. Я сьогодні читав взагалі нереальну інформацію про те, що в понеділок буде 30 тисяч шведів в Києві. От вони сюди приїдуть і познайомляться з нашою країною, тому що нашу країну не знають в Європі.
Нашу країну дійсно не знають.
Якщо говорити про саму команду, бо це, власне, те, що зараз найбільше хвилює тих, хто любить футбол, а під час таких чемпіонатів кількість шанувальників футболу зростає, бо дивляться цілими родинами.
І фахівців.
От скажіть, як наша збірна зіграє?
Ну, вона має зіграти серцем. Ось про що мають молитися наші вболівальники. Футболісти цієї національної команди мають насамперед помирати на полі. Ми не можемо вимагати від них тактично обіграти всі три збірні. Це просто нереально, тому що ми аутсайдер. Треба подивитися правді в очі, ми аутсайдер цієї групи. Але враховуючи постать тренера, який є найсильнішим мотиватором, напевно, на пострадянському просторі.
Тому що він той, хто міг взяти м'яч і забити його навіть в ті моменти, коли команда вже не знала, що й робити.
І він сам обігрував в фіналах, обігрував весь захист кваліфікованих дуже команд.
Олег Блохін, молодим, кажу, хто не знає.
Один за всіх і всі за одного. Такий має бути девіз для збірної України, але, на жаль, не всі футболісти це розуміють. Ми можемо, знову ж таки, інколи милуватися грою того ж Алієва, Мілеєвського, але от відчувається, що якщо їх порівняти з Анатолієм Тимощуком, то Тимощук може дійсно просто помирати за цю команду, тобто грати з усіх сил. Ці хлопці інколи складається таке враження, що вони вийшли, зіграли, забули, що вони зіграли вже через півгодини і поїхали до бару якогось. Арбітри – це професіонали, люди, які виконують свою справу, приїхали найкращі арбітри Європи, ось в Україну, в Польщу, і псувати для себе кар'єру, призначивши пенальті або там вилучивши когось із футболістів збірної України, ну, мені здається, що такого не буде.
А от уболівальники українські, які будуть у містах, якщо вони справді хочуть підтримати збірну, як би, на вашу думку, вони мали себе поводити?
З великим серцем треба йти на трибуни. Ніяка труба, дуда не замінить серце вболівальника, його голос на стадіоні.
Голова має бути твереза, а серце гаряче. Так, ще одна вимога.
Ну і ще одна вимога – це те, що палко підтримувати свою збірну. Не сидіти мовчки на трибунах і очікувати на якийсь момент, а дійсно заводити збірну для того, щоб вона грала, от дійсно почувши цей дух, щоб вона грала набагато краще, ніж вона, скажімо, може, щоб вона стрибнула вище голови.
В Варшаві всі власники авт, усі таксисти і прості громадяни прикрасили свої автомобілі символікою польської збірної. Якби я мала зараз щось таке, що мало би сказати, я вболіваю за свою збірну, я би обов'язково це носила, тримала в руках. Чи є в нас можливість дістати оці знаки уваги до своєї збірної, хлопці?
Я от живу не в Києві, живу біля Києва. Я їхав, я зустрів по дорозі в улюблене місто одне таксі з національним прапором, але вже один таксист підняв прапор, і це, ну, це вже додає настрою, вже піднімає настрій і радість просто. Бачиш, коли цей прапор такий висунутий вперед. Я сподіваюся, що він же ж зарядить своїм прикладом інших таксистів, і не тільки таксистів, а інших автомобілістів. Тобто я от сам збираюсь поставити прапор на власне авто.
Мені хотілося, щоб дійсно цей процес відбувався. Поки що саме в такому процесі самосвідомості, можливо, ми від Європи і відстаємо, але оцей чемпіонат Європи і має показати. З кожним днем, я сподіваюся, що української символіки на вулицях наших великих міст буде значно збільшуватися.
Про те, як Україна може підтримати національну збірну, з керівником спортивної редакції Радіо Ера Михайлом Герасименком, коментатором матчів Євро-2012 на першому національному Денисом Босянком, журналістом Ігорем Мірошниченком спілкувалася Ірина Штогрів.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
буде в центрі уваги українців майже місяць. Однак не футболом єдиним. Київський національний академічний театр оперети знаходиться у близькому сусідстві зі стадіоном, але пошановувачів, вочевидь, має дещо інших. Про театральне мистецтво в Україні Олександр Лащенко говорив з художнім керівником театру «Сузір'я» Олексієм Кужельним та директором і художнім керівником Київського національного академічного театру оперети Богданом Струтинським.
Ми приречені до аншлагу.
Завдяки чому цього досягаєте?
По-перше, треба привернути, якби, і зробити якусь цікавість до самого театру. Ми, наприклад, останні роки позиціонуємо театр не просто як театр оперети, а як театр широкого профілю. Тобто, скажімо, це оперета, мюзикл, опера, буф, зінгшпіль.
Це не просто легкий жанр.
В першу чергу, не легкий жанр.
Треба віддати належне театрові оперети, який став зовсім новим, свіжим, іншим, який він був довгі роки, і це велика радість. Але сьогодні збільшилась відвідуваність театрів в усіх театрах. Вона збільшилася, хвала Богові. З одного боку, з другого боку, те, що кожен театр має малу сцену, показник того, що не вистачає сцен в Києві. Ми 3 роки в Києві не маємо копійки на постановки вистав, нових вистав, прем'єр.
Так. Скільки коштують квитки? Давайте назвіть.
До 150 гривень ми підняли вартість квитка і на прем'єрні вистави, і хвала Богові, маємо аншлаги.
Пане Богдане, у вас скільки коштують квитки?
У нас максимальний 170.
170.
Так. Ви уявіть собі, яка питома вага вартості квитка в 150 гривень в сучасній зарплатні українця, скажімо. По всій Україні це нереальна вартість квитка. Сьогодні оцей свідомий вибір українців на користь театру, оце найбільша радість. Це наше місце в суспільстві, це наше місце у боротьбі, яка виховує один одного. Ми не боремося, аби хтось з наших колег загинув, але наша співборотьба йде за людину, за Дух Святий, і люди роблять вибір на користь театру.
Ми як не поставили вистави тільки в дні матчів, тому що це було би самовбивство просто. Театр біля стадіону, так як наш, це самовбивство просто, розумієте? Тому що я пам'ятаю, коли його ще ставили до реконструкції, стадіон у 2006 році, коли йшли матчі, виграли, програли, все рівно побиті вікна.
І в вашому театрі теж.
А зараз от була репетиція, перша була 8 жовтня, коли відкривали стадіон. Були і от останні матчі, два, які були, це просто катастрофа. І де не управляємо маса людей,
розумієте? Був цей троїцький центр, ще була епопія, це з будівництвом.
А він буде, ви знаєте, там катастрофа, я думаю, що його все-таки добудують, тому що місто, воно нічого не компенсувало Юджину, так? І вони зараз утримують Троїцьку площу. Звичайно, вони своє не відпустять, наскільки я знаю, що після Євро-2012 буде добудовуватися центр. Знову що є дуже прикрим, бо ми дуже сильно воювали і боролися.
Пане Олексію, 3 роки тому у вас був дуже складний випадок, коли була навіть спроба виселення театру «Сузір'я». Чим це закінчилося? Розкажіть зараз.
З 25 років, які ми працюємо в цьому приміщенні, я особисто не пам'ятаю дня, коли б нас хтось не хотів виселити. Це пам'ятка архітектури інтер'єру стилю модерн. Оцього дуже мало по Києву, бо він збережений абсолютно. І дуже хотілося б, щоб він залишився загальнодоступним для глядачів, таким, яким він є на сьогодні. Ми зробили акцент на українській класиці. І у нас ця класика ставиться якось модерново. Ми хочемо, щоб ці імена Олександра Олеся, називається «Все про кохання», Володимира Вінченка, «Момент кохання». І такі вистави були цікавими для глядачів. Вони мають такий дещо фестивальний, скажімо, формат. І вистава «Все про кохання» не потребує перекладу, для прикладу. Так само йдеться про Цвітаєва плюс-мінус Пастернак. Це імена, які знають всі, звичайно. І Булгаков теж бренд Києва і України. Будуть вистави, звичайно, ну в дні матчів ми теж не поставили.
Хоч ви не біля стадіону.
Хоч ми не біля стадіону, але ви знаєте, коли виникає відчуття єдиної душі, зібрання, воно виникає в театрі. Це не просто так, коли люди дивляться. От живі люди сидять, всі...
Красномовний власні... театр починається з вішалки, так? Оце...
Не тільки. От це велика проблема, з чого він починається, і хай буде і там настрій, і сенс. Оце відчуття спільності проживання, якихось моментів пізнання життя, високих, низьких, драматичних, комічних. Це повертає до тих, знаєте, основ людства, коли людство жило спільною душею, не роздрібленою, не обособленою. Так само на стадіоні. В якийсь момент всі підхоплюються, так само і в театрі це відбувається.
Всі підхоплюються і аплодують.
І аплодують, так, плачуть в якийсь момент, там, щось, якісь реакції, таке інше. От мені здається, що якби ми могли навчитися перше плекати цей момент, акцентувати цей момент і берегти його. Я кажу про моменти в житті людини, спільноти і, якщо хочете, людства. Тому що нам оці моменти спільної, душевної організації, реакції, спільного душевного хвилювання, вони дуже дорогі. І я кажу, що ці моменти такі дорогі, що варто всім, маючи певний акцент в якійсь галузі, їх підтримувати. Я не можу себе назвати великим болільником, на превеликий жаль, після Лобановського. Але оці вияви саме душевних якостей, хай дрижать від реакцій скло в вікнах. Оці моменти треба плекати не так, як вони розділяють вболівальників за дві країни, а так, як вони єднають їх в людському. Оці акценти, можливо, більш конкретно від спорту бере на себе мистецтво. І не тільки театр.
Пан Олексій дуже гарно сказав про те, що і спорт, і мистецтво, вони мають живу енергію, так? Тобто ви від кіно цього не отримуєте, хоча зрозуміло, кіно теж викликає у нас ці емоції живі. Я думаю, що це зв'язано в першу чергу від того, що людина, от, знаєте, вона тікає від реальності. Особливо, якщо подивитися на розвиток мистецтва, всі великі такі кризові моменти, мистецтво піднімалося в той момент.
Швидко і потужно йде з життя свято. Свят нема. Розумієте? Нема яскравих подій, нема потужних подій. В мистецтва дуже висока місія саме в цій роботі. І коли є мистецтво, коли є свято в кожній миті життя, от тоді це життя дороге, радісне і незабутнє. А мистецтво – це дуже проста річ. Це те, що залишається після того, коли все зникло.
Я переконаний в тому, що люди йдуть в театр, тому що вони тікають від реальності. Вони хочуть отримати, особливо, наприклад, такий жанр, як наш, якби, знаєте, таблетку хорошого настрою. Театри тільки на своїх контактах особистих, на якихось, знаєте, там вже співпрацюваннях давніх часів, вони виїжджають на цьому і їдуть. А якихось програм, які би фінансували гастролі, можете про це забути. Просто забути. Навіть сьогодні ви Податковому кодексі не передбачений збір, який був раніше, гастрольний збір 3%, який дозволяв київським театрам.
Тобто, коли іноземці до нас приїздять, маєте
не тільки. Ми в липні місяці їдемо у Каунас, на оперет Кауна Пілія, це такий музичний фестиваль дуже великий в Європі. А в серпні місяці їдемо до Німеччини. От у нас буде прем'єра циганського барона 14 числа. Їдемо з циганським бароном, який знову ж таки комплікується наполовину з німцями і з нами. Ну, такі робимо спільні проекти. Ми ж просто знову ж таки з ними давно працюємо, і будемо мати один день, оскільки це буде в Ксантині, під Голландією, будемо мати один день такий для діаспори в Голландії. Я, наприклад, теж хотів в Києві на Троїцькій площі зробити теж такі, знаєте, музичні вечори класичної музики. Навіть Олександр Павлович Попов розписав позитивну резолюцію, дійшло знову ж таки до управління культури, там до всіх все впирається на те, щоб дати сцену.
Чому?
Я це зроблю, але зараз цього не буде, от під час Євро, тому що вони просто сказали дуже правильно, в принципі, що Олімпійський комітет і агентство з Євро-2012, з метою евакуаційних шляхів, щоб не ставити цю сцену, бо може всяке бути, щоб не завадити нормальним евакуаційним шляхам.
Мені вже страшно, чи знаходитися можна в цьому місці взагалі?
Україна на сьогоднішній день конкурентна є саме в мистецтві. І нам пора вже робити, знаєте, Євро-2013, 2014, 2015 і так далі. Такі, знаєте, театральні форуми міжнародні, щоб сюди приїжджали люди і дивилися.
А зараз їх немає?
Немає.
10 років був фестиваль Київ Травневий, я їм керував, уже його 5 років нема, і нема серйозного театрального форуму, хоча є інший такий. А я вам скажу більшу історію. Поїздіть по світу, а тепер просто не треба їздити. Відкривайте інтернет-програми, Авіньйонський, Дімбурський, Пилзенський, Паризький, Лондонський. Ага. Відкривайте програми фестивалів і знайдіть там за останні 5 років хоч би один український театральний колектив.
Ага.
Нема, нема. Зробили собі стіну, це має бути політикою держави. А сьогодні люди бояться святкувати прості речі, корпоративні якісь речі, бояться. От задумайтеся.
Чому прийдуть?
А чому бояться? О, все, от вам режисер відповів. От вам мотив, конфлікти, все зразу. І надзавдання. Ховайся. Оце серйозна дуже проблема сьогоднішнього нашого дня. Якщо ми не задумаємося про це і не почнемо вголос про це говорити, і якщо люди, від яких залежать певні рішення, не дадуть команди розслабтеся, святкуйте, радійте життю. Всі реформи і все це все загине. Але маємо жити, радіти, треба жити.
Про театральне мистецтво в Україні говорили художній керівник театру «Сузір'я» Олексій Кужельний та директор і художній керівник Київського національного академічного театру оперети Богдан Струтинський. З ними спілкувався Олександр Лащенко.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Наступного тижня на мешканців міст, які приймають чемпіонат Європи з футболу, чекають додаткові вихідні. Вже у понеділок відбудеться перший матч, в якому зіграє збірна України. У понеділок в Україну прибудуть екс-президент Європарламенту Пат Кокс та колишній президент Польщі Олександр Квасневський, екс-спостерігачі від Європарламенту у судових процесах над екс-прем'єром Юлією Тимошенко. Про це та більше ми розповідатимемо у передачах Радіо Свобода. А це була програма «Свобода за тиждень». Її провела Інна Кузнецова, звукорежисер Ігор Ісхаков. На все добре.